Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay duuleedka deegaanka Teedan ee walaalada Hiiraan. Howlgallo lala beegsaday cadawga Allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Mandera ee ku hoos jira gumeysiga kufarta Kenya. Wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay in saliibyada Mareykanka ay ku guuldareysatay duulaankeeda dalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa xalay mar kale duqeymo xoogan ku qaaday bartilmaameedyo ku yaalla Iran, iyadoo dhankeeda Tehran ay duqeysay dalka Kuwait. Askari Kenyan ah oo ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta ayaa qeyladhaan u dirsaday madaxweynaha dowladda saliibyada Kenya. Mas-uuliyiinta wilaayadda Jubbada Hoose ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska. Maktabka caafimaadka wilaayadda Jubbada Dhexe ayaa soo gabagabeeyay ololaha buufinta kaneecada iyo cayayaanka uu ka sameeyay degmada Jilib ee wilaayadda Jubbada Dhexe. Wilaayadda Islaamiga Gedo iyo waxgaradka wilaayaddaasi ayaa bulshada ku booriyay inay sii xoojiyaan kaalintooda ku aadan jihaadka Bariga Afrika. Dhageystayaal, waa subax Jimco ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha Safar sanadka 1484 Hijri. Qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen. Haatan isagi oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay duuleedka deegaanka Teedan ee walaalada Hiiraan. Warkaas iyo war kale oo ku saabsan howlgallo lala beegsaday cadawga Allaah oo ka kala dhacay koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Mandera ee ku hoos jira gumeysiga kufarta Kenya waxay noo faahfaahinayaa Sadaq Muumin.
Waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa khasaaro murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaalo shalay ka dhacay duuleedka deegaanka Teedan ee bariga wilaayadda Hiiraan, kaasi oo dhowr jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka ridada, waxaana dagaalkaasi lagu dilay shan askari iyadoona lagu dhaawacay afar kale. Sidoo kale dagaalkaasi waxaa lagu qabtay maxaabiis murtadiin ah, kuwaas oo ku jira gacanta mujaahidiinta. Waxaa kale oo dagaalkaasi lagu soo qalimaystay afar qoray oo AK-47 ah iyo booshashkooda iyo qoray RPG ah. Murtadiinta dagaalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ah Xusuulay Faarax Cilmi Ciyow oo ah askari murtad ah, Cali Xasan Cilmi, Cali Jareere, Maxamed Deere, Saciid iyo Nacnac. Murtadiinta lagu dhaawacay dagaalkaasi waxaa ka mid ah Dhagnaas Abdikariin Jaceelow iyo Xaashi oo ahaa sargaal ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee Danab. Dhanka Bakoolna, ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Waajid. Dhanka Shabeellada Hoose, ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee buundada Sabiib ee hoostagta degmada Afgooye. Dhanka kale, gobolka Madheera, ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta Kenya ee deegaanka Sheikh Barrow ee hoostaga degmada Lafey ee gobolka Madheera ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya, waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dagaalka kadib, askarta Kenya ayaa isku dayay in ay bannaanka uga soo baxaan xerada oo ay roondayeen, balse waxa ay miino kala kacday gaari taw ah, waxaana goobta ku halaagsamay askartii kufaarta Kenya ee tawgaasi la socotay. Ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeenba fuliya weerarada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta isku soo bahaystay la dagaalanka ku dhaqanka shariicada Islaamka.
Aad baad u mahadsantahay Sadaq. Wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay in saliibyada Mareykanka ay ku guuldareysatay duulaankeeda dalka Soomaaliya. Marwaan Maxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya.
Wargeys laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa warbixin uu shalay baahiyay ku qiray fashilka baaxadda leh ee Mareykanka iyo xulufadiisa ay kala kulmeen duulaanka macataa ku dirirka ah ee muddada badan ay ka wadeen dalka Soomaaliya. Waxa uu ka dhawaajiyay wargeysku in Mareykanka uu Soomaaliya ka dagaalamayay muddo ku dhow 20 sano, haddana uusan ka gaarin wax natiijo ah, iyadoo weliba weerarada iyo duqeymaha ay si weyn u kordheen intii uu xilka hayay Donald Trump. Warbixinta uu diyaariyay saxafi Mareykan ah laguna magacaabo Spencer Ackerman ayaa xusay in dagaalkan fashilmay uu socday 2006 kadib duulaanka Ethiopia ee uu Mareykan ku taageeray, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah dagaalada ugu dheer ee Mareykanka ka galo dalka dibadiisa. Suxufigan oo aad looga bartay tabinta iyo falanqaynta dagaaladii Mareykanka ee Ciraaq iyo Afghanistan ayaa qormadan ku sheegay in dagaalka ka socda Soomaaliya uu la mid yahay dagaalkii Mareykanka ku fashilmay ee uu ku qaaday dalka Afghanistan. Waxa kale oo wargeyska uu hoosta ka xariiqay in korarka uu Trump ku sameeyay duqeymaha uu ka wada Soomaaliya ay saacad uga tarjumayso tabardarrada iyo awood la'aanta soo wajahday Mareykanka, isla markaana uu garwaaqsaday inuu loodi kari waayay jihaadiyiinta Al-Shabaab. Ugu dambeyn, wargeysku wuxuu si weyn u dhaliilay siyaasadda duulaanka Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay dagaal aan dhammaad lahayn oo muddo 20 sano ah socda, isla markaana aan lahayn isla xisaabtan ku filan. Warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo horaantii bishan uu maamulka Trump si cad ugu sheegay ururka gaalada Midowga Afrika in dhammaadka sanadkan uu si dhammaystiran u soo afjarayo taageeradii saadka ee uu siin jiray howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee USM.
Mahadsanid Marwaan. Mareykanka ayaa xalay mar kale duqeymo xoogan ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala Iran, iyadoo dhankeeda Tehran ay duqeysay dalka Kuwait. Nuur Cali Warsame Abu Shayba ayaa wararkii ugu dambeeyay inoo hayaa.
Mareykanka ayaa waabirigii saaka oo Jimcaha sheegay in si guul leh ay u soo gebagabeeyeen habeenkii 13-aad oo xiriir ah oo duqeymo ay ka wadaan Iran. Weeraradan ayaa sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 7 kale oo ka kala dhacay gobollada Khuzistan iyo Hormuzgan ee koonfur galbeed dalka Iran. Dhanka kale, wakaaladda wararka Mihir ayaa sheegtay in difaacida cirka ee Tehran la howlgeliyay si ay uga hortagaan waxay ku tilmaameen bartilmaameedyo cadow ah. Duqeymihii ugu dambeeyey ee Mareykanka uu ka fuliyo Iran ayaa xoogga lagu saaray koonfurta iyo koonfur galbeed Iran. Taliska dhexeeya Mareykanka ee Centcom ayaa sheegay in weeraradan looga gol leeyahay in Iran aan lagula xisaabtamo, isla markaana lagu yareeyo khatarta ay ku hayso isu socodka maraakiibta ganacsiga. Waxaa kale oo xusay in maraakiibta ganacsigu ay weli si caadi ah uga gudbayaan marinbiyoodka Hormuz, iyagoo taageero ka heliya ciidamada Mareykanka. Gudoomiyaha gobolka Khuzistan ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhinteen, 5 kalena ay ku dhaawacmeen weerar Mareykanka uu fuliyay oo ka dhacay daafaha magaalada Ahvaz, halkaas oo qaraxyo laga maqlay 7 goobood oo kala duwan kadib weeraro gantaalo ah oo Mareykanka uu fuliyay. Weeraradan ayaa sidoo kale lagu beegsaday agaarka magaalooyinka Oomeydiya iyo Andimeshk ee isla gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Hormuzgan ayaa isna sheegay in 2 qof ay ku dhaawacmeen weerar Mareykan ah oo lagu qaaday magaalada Bandarabas, kaasoo sidoo kale sababay burbur soo gaaray shabakada korontada magaaladaasi. Qaraxyo dhowr ah ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada Jask ee gobolkaasi. Dhanka kale, ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Isfahan ee bartamaha Iran ayaa sheegay in weerar Mareykanka uu fuliyay uu waabirgii saaka uu beegsaday deegaan ka tirsan magaalada Nahen. Telefishinka dowladda Iran iyo wakaalado maxalli ah ayaa sidoo kale sheegay in qaraxyo laga maqlay meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin jasiiradda Qasham ee gobolka Hormuzgan, halkaas oo diyaarada dagaal lagu arkay hawadeeda, iyo magaalada Kunarak ee gobolka Sistan iyo Bulujistan ee koonfur bari ee Iran. Sidoo kale, wakaalada wararka Faris ayaa sheegtay in qarax laga maqlay koonfurta magaalada Khurmanbad ee gobolka Lorestan ee galbeedka Iran, halka ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Markazi uu sheegay in 2 gantaal lagu weeraray deegaan ka baxsan magaalada Kondab ee waqooyi galbeed dalka Iran. Caasimadda Tehran gudaheeda, difaacida cirka ayaa la howlgeliyay si ay uga hortagaan bartilmaameedyo cadow ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Mihir. Dhanka kale, ciidamada Kuwait ayaa fiidnimadii Khamiistii sheegay in difaacidooda cirka ay ka hortageen weeraro gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay ka dhasheen gardarada Iran. Iskahorimaadka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ayaa sidaa ku galay marxalad cusub, iyadoo labada dhinac ay sii wadaan weeraro isdabajoog ah. Xaaladdan ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qabo in colaaddu ay ku baahdo dalal kale oo ka tirsan Bariga Dhexe.
Aad baad u mahadsantahay Abu Shayba. Askari Kenyan ah oo ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta ayaa qeyladhaan u dirsaday madaxweynaha dowladda Sribiyada Kenya. Bashiir Muxiidiin Abu Ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya.
Moses Atiango oo ah askari hore uga tirsanaan jiray ciidamada difaaca Kenya, isla markaana dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhaca gudaha Soomaaliya oo ay la gareen Al-Shabaab, ayaa qeyladhaan cabasha u dirsaday madaxweynaha Kenya William Ruto. Askarigan ayaa Ruto ka codsaday inuu soo fargeliyo dacwad ku saabsan magdhowga dhaawaca soo gaaray, taas oo socotay muddo 10 sano ah. Waxaana Atiango uu xusay in dhaawacan uu yahay mid halis ah oo ka soo gaaray dhinaca madaxa. Moses Atiango, oo 37 jir ka tirsanaan jiray cutubka loo yaqaan 17 Kenya Rivalis ayaa sheegay in sanadkii 2014 loo soo diray Soomaaliya isagoo ka soo gudbay xadka Liboya halkaas oo uu gaandheri ka ahaa mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada Kenya intii uu howlgalkan ku jiray ayaa la sheegay in cutubkiisa ay la kulmeen weerar kaga yimid Al-Shabaab kaas oo sababay dhaawac culus oo madaxa ah isagoo carabaabay in la dayacay oo uusan helin daryeel caafimaad oo ku filan iyo daaweyntii ku habooneed dhaawaca madaxiisa kadib dhaawacaasi askarigan wuxuu sheegay inuu la kulmay dhibaatooyin caafimaad iyo xaalado aan caadi ahayn sida inuu hurdada ka salalo iskana socdo isagoo aan isogeyn isla markaana uusan si caadi ah u shaqeyn karin Etiang wuxuu sheegay inuu xaaladiisa caafimaad u gudbiyay saraakiisha howlgalka balse aan si dhab ah loo caabin isla markaana saraakiishu ay ku maaweelin jireen in wax loo qaban doono balse xaaladdu ay ka sii dartay markii cutubkiisa ku laabteen Kenya waxa uu xusay in markii uu ku soo laabtay xiriyaha ciidamada uu jirdil u geystay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Kenya kadibna isagoo dhaawacii Al-Shabaab qaba lagu xukumay 24 maalmood oo xabsi ciidan ah ugu dambeyntiina laga saaray ciidamada sanadkii 2016 qiimeyn ay sameysay gudiga caafimaadka ciidamada sanadkii 2018 ayaa xaqiijisay in dhibaatooyinka caafimaad ee dhanka maskaxda ah ay soo gaartay askarigan ay si toos ah ula xiriiraan dhaawacyadii madaxa waxaana ay ku taliyeen in la siiyo magdhow arintan waxaa loo gudbiyay maxkamad taas oo laba jeer soo saartay go'aano isaga u heeliyay balse wuxuu ka shanqariyay inuusan weligiis helin wax magdhow ah iyadoo qareenkiisa uu sheegay in racfaan la gudbiyay ay dib ugu dhigayaan furinta go'aanada maxkamadda Etiango wuxuu ka hadlay dhibaatada weyn ee noloshiisa ay ku reebtay xaaladan muddada dheer socotay wuxuuna xusay in xaaskiisu ka tagtay waalidkiisana ay wixii ay hayeen oo lacag ah ay ku bixiyaan daryeelkiisa caafimaad waxa kale oo uu sheegay in dad ka tirsan bulshadiisa ay ku jajaseen iyagoo aaminsanaa inuu helay gunooyinka iyo xuquuqda ciidamada waxaana uu yiri madaxa ayaa dhaawac iga soo gaaray dhiig ayaan u daadiyay dalkayga madaxweynaha ayaa noo diray Soomaaliya ma haysto noloshii iyo daryeelkii uu askari muteesto xitaa dadku way igu jajaseen xaaskaygana way iga tagtay askarigan waxa kale uu carabaabay inuu dhowaan la kulmay cabsi amni isagoo sheegay in bishii hore dad aan la aqoon ay ku afduubeen gaari madow balse uu ka baxsaday mar uu gaariga istaagay oo cilad dhinac taayirka ah ay ku timid Etiang ayaa hadda dowladda Kenya iyo hay'adaha ay quseyso ka codsanaya inay hubiyaan in amarada maxkamadda ay isaga u heeliyay la fuliyo iyadoo aan dib dambe loo dhigin isaga oo ka digaya in xaaladiisa caafimaad ay sii xumaanayso
Mahadsanid Bashir Mas'uuliyiinta wilaayada Jubbada Hoose ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday dhameystay qoraalka iyo akhriska Abdulwahab Maxamed Bukhari ayaa warbixintan inooga diyaariyay
Xafladan oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay in ka badan 30 arday oo baratay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada Kamsuuma ee wilaayada Jubbada Hoose waxaana caruurtan oo da'doodu u dhaxeyso 5 sano ilaa 10 sano ay ka qalin jabiyeen muassasada Iqra ee degmadaasi munaasabadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn kelimad tawciye ah ka jeediyay Sheikh Maxamed Balle oo kamida culimada wilaayadka Islaamiga ah
Allah subhanahu wa ta'ala ayaa maads kale walaalayaal muassasadatan iyo magaalada Kamsuuma isugu kaaya keenay waxaan hor fadhinaa waan hor joognaa da'yar dadaal lagu bixiyay Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu sahlay farti ay baranayeen
munaasabadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin waxgaradka wilaayada gobolka sida Suldaan Cabdiwali, Suldaanka Beesha Sade iyo Suldaan Aadan Maxamed Buuti, Suldaanka Beesha Bartire
meesha kaliya ee laga soo kaco qofka asagoo wax baran oo farti baran waxa way kor ma sii socon karo laakiin haddii hoos laga soo saxo oo farbarkii laga soo saxo wax walba u fududaanayaan jazaaka Allahu khair ardaydaas ilaaha barakeeyo waxa weeye insha Allah ta'ala waan u duceynaynaa ilaaha barakeeyo ilaahay cilmigoodii iyo waxay barteen ilaahay u saadiyo een maktabta da'wa waxaan dardaarmi lahaa een hal labadiyo ardayda sidaan oo kale ah dhaifta ay leeyeen waa u jeedaan
waxa kale oo umad celinaya dhammaan waalidiinta rag iyo dumar arrintan diyaariyeen جهدك كبحيي ما شاء الله محو أهاي أردي لحبلو مدرسة جوك أردت أن أصابان إفتاي فأوحان لهلي كريم وحالك أمرك إلا سيد دال جهدك معلن كان أقول محو أهاي إلا والله والدين تي أردي دان أيد دالان إلهي نهبر كيو
واليغا ولايد إسلاميغا اي جبضه سيشيخ أحمد أبو يونس ومناسبة دقوب جوكاها اي إساقون هالكاسيكاها دلي
مالك كواد القراءة والكتابة مفتاح العلم قراءة وكتابة وعلمك فريس وقف أن وحب قرأكرين وحن أخيكرين علمك مبارناي وحلو بحن يمالك مالالي القفك إنو كد داله القراءة والكتابة أما قف ينها هذا أما قف يرها هذا وواحد اللي يسكت دونه يقف كسينه كده ده أهمية كلامنا على هذا وهو إيه أمدن أمة الإسلام أمة القراء عيد إله سبحانه وتعالى قدر ميسان نبي عليه الصلاة والسلام هلوير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وهدر ميسان لك أهمية وإلا هذا القراءة والكتابة
ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay shahaadooyinka iyo abaalmarinada lagu doonsiin doono ardayda akhriska iyo qoraalka ka baratay macxadka iqra ee degmada Kamsuuma
marka kaalinta koowaad waxaa galay sida hadda la sheegay walaalka uu sheegay saddex qofood ayaa la gashay abaalmarinta marka kaalinta koowaad mushafka kitaabka quraanka kariimka oo daraasadii ku sii wadan lahaa iyo waxay helayaan lacag dhan $45 waxa inta u sii dheer mushafka shahaado oo cadeynayso in marxaladda ay ka gudbeen oo marxaladda quraanka in loo gudbo waxbarashada quraanka oo iyadana macallinkeedi madrasadeeda ay diyaarsan yihiin
ka qaybgalka munaasabadan ay caruurta yaryar ku barteen akhriska iyo qoraalka ee masuuliyiinta wilaayada Jubbada Hoose ay ka qaybgaleen ayaa qayb ka ah dardargelinta waxbarashada waxaana wilaayadu ay ballan qaaday in waxbarashada dadaal ka badan midka haatan la sii gelin doono bilaha iyo sanadaha soo socda insha Allah
aad baad u mahadsantahay Bukhari maktabka caafimaadka wilaayada Jubbada Dhexe ayaa soo gabagabeeyay ololaha buufinta kaneecada iyo cayayaanka uu ka sameeyay degmada Jilib ee wilaayada Jubbada Dhexe Uthman Axmed Dubo ayaa warbixintaasi ino faahfaahinaya
isbuucii xiriir ah oo magaalada Jilib ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ay ka socotay ololaha buufinta cayayaanka iyo kaneecada isla markaana uu soo agaasimay maktabka guud ee caafimaadka ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ayna wadeenaha fayadhowrka degmada ayaa la soo gabagabeeyay iyadoona muddadii ay socotay howlaha ololaha buufinta cayayaanka oo ay kaneecadu ka mid tahay shaqaalaha qaybooda kala duwan ee ku howlanaa howlahaasina ay ka shaqeynayaan xaafadaha magaalada waxaa gabagabada ka hadlay mas-uulka fayadhowrka ee degmada Jilib wuxuuna ka hadlay muddadii ay socotay iyo waxyaabaha laga qabtay isagoona dhanka kale bulshada ugu baaqay in ay sii wadaan ololaha la dagaalanka cayayaanka
ilaahay maxad iska leh annaga ka bilaawnay magaaladan Jilib oo kale yihiin xaafadaha Faanoola iyo Bandar Jadiid iyo Hodan xaafadaha soo afarta xaafado kamid ah dadweynaha waxa u fariina inaa hor u sii wadaan hawshan u sii galaan ayagana tirkood kanaadana iska buufiyaan insha Allah hal dadaalo haddana arintii waa soo gabagabeenay insha Allah
Dr. Cabdiraxmaan oo kamid ah bahda caafimaadka ee degmada Jilib gabagabada ololaha la dagaalanka cayayaanka ayaa waxa uu si weyn u bogaadiyay howlaha maktabka caafimaadka ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe uu ka sameeyay magaalada Jilib
waxaa lagu qabtay buufinta kaneecada ee magaalada Jilib waxaana soo qaban qaabiyay maktabka caafimaadka ee wilaayada Jubbada Dhexe waxaana hawsha fuliyay maktabka caafimaadka ee degmada Jilib muddada uu socday marka buufintaas 12kii bishii 1aad 1448 ilaa 6dii bishii 2aad 1448 waxayna ku dhamaatay si wanaagsan waxaana la buufay dhamaan xaafadaha ay ka koobantahay degmada Jilib wax arqalad ahna ma jirin xaafadaha la buufiyay waxaa ka mid ah xaafada Bandar Jadiid, xaafada Faanoole, xaafada Hodan, xaafada Howlwadaag. Dadkana waxay noo soo dhaweeyeen si wanaagsan. Allah ayaana ku mahadsan oo noo fududay in shaqadaas ay dhamaato.
Sultan Cali Nuur Cali oo ka mid ah salaadiinta wilaayadda Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa dhankiisa soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay ololaha nadaafadda iyo la dagaalanka cayayaanka oo maalmihii la soo dhaafay si weyn ugu socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Jilib.
Allah subhanahu wa ta'ala ayaa umad celinayna Allah noo nimceeyay nimcooyinkiisa kala gadisin oo ugu horeysa nimcatul Islaam wal Iimaan. Allah ayaa umad celinayna maanta muxuu ahaay kulankeena wuxuu ahaa qirtaamka oo muxuu ahaay xarumaha Faydhoorka macnaha gobolka. Allah ayaan umad celinayna kadib waxaan umad celinayna maktabka degmada Jilib hadda aan joogno afarta xaafadood oo degmada Jilib ay ka kooban tahay si wanaagsan ayaa loo buufiyay caafimaadka oo heer gobol iyo heer degmo dhamaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waa ay dadaaleen afarta xaafadood degmada Jilib ka kooban oo ah xaafada Waaberi, Bandar Jadiid, Hoodan, Faanoor. Masha Allah wadaay waxaan leenahay gobolkan jazaakumullahu khayran ee waxaan leenahay wixii muxuu ahaa ay kala insha Allah ta'ala kaalmaatay dadka muslimiinta inay san garab isku siiyaan haday ahaan lahayd shacabka haday ahaan lahayd muxuu ahaa ee walaayada haday ahaan lahayd odayaasha dhamaan waxaan leenahay insha Allah ta'ala waxa la wixii cayaankaas ee nidaamahaas ee in macnaha la iska soo warbixiyo wixii culayseen lagu noqdo.
Ugu dambeyntii wilaayada Islaamiga ah ee Gedo iyo waxgaradka wilaayadaasi ayaa bulshada ku booriyay inay si xoojiyaan kaalintooda ku aadan jihadka bariga Afrika. Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixintaasi ino haya.
Macaskaraadku diyaar garooba, cadawga naafintiisu diyaar garooba, Ilaahay diinkiisu u gargaara, Ilaahay diintiisu u nasreeya, mujaahidiin noqdo, halkana la idin karaba.
Wilaayada Islaamiga ee Gedo ayaa wada dadaalo lagu wacyi gelinaya bulshada ku nool wilaayada, waxaana dadaaladaasi ugu horeeyay in bulshada lagu tartansiiyo ka qaybgalka jihaadka ka socda bariga Afrika. Masaajidda iyo dhammaan goobaha wax lagu bartay ee wilaayada ayaa laga dareemayaa baraarujin ku aadan jihaadka. Waxaa sidoo kale wilaayada oo kaashanaysa Bacdallaahi waxgaradka ay wadaa safarro ku aadan sidii bulshada loo gaarsiin lahaa u sheegidda waajibaadka saaran oo jihaadka uu qayb ka yahay. Dhowaan wafdi uu hoggaaminayay Sheikh Luqmaan Abu Anas waliga wilaayada Islaamiga ee Gedo ayaa gaaray mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Eelcade, waxayna goob fagaaraha kula hadleen boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka kuwaasoo wilaayada ay ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan jihaadka lagula jira cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada Alle. Naqiib Maxamed Wali Cabdullaahi oo ka mid ah nuqabada wilaayada isla markaana ka mid ah wafdigii uu hoggaaminayay Sheikh Luqmaan Abu Anas ayaa bulshada deegaanka ku yiri:
cadowga asagaha ee dalkeena hadda sida uu soo duulay ma gacmaha ka laabaneyna oo ma ka joogeyna oo dalka ii diinteen ii dadnimadeena ma faraan ugu qaadeyna waa iska dhicinayna soo xaqiiq maahan. Waxaan boorinayaa walaalyaal war dalkiina ii diintiina ii dadkiina inta baad inku difaacin karaba. Waxaan la hadlayo waa odayaasha waayeelada odayaasha haddaysan xabad ridaynin ducadaha ku kaalmeeyeeno maalka ha la bixiyo wiilisha dhalinyarada ah Ilaahay dartii qoryaha u qaadeena kitaabka Allaha difaacdeena. Nabiyullaahi Muhammad wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam nabi dagaalamo ahaa asaasariyadka diri jiray qaswaadku diri jiray waa hawl walba asaa qaban jiray. Maantana madalkiisa waxaa ah dadka culimada ah war culimay hurdada ka kac culimada waxaan leeyahay ha booriyeena jihaadka dadka dhalinyarada ha lagu tarbiyeeyo diinta ha la barto quraanka waa iska akhrinaa ma ahan micnihiisa ha la dhuuxo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha na garansiyo.
Dhankiisa waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo Sheikh Luqmaan Abu Anas ayaa bulshada muslimka xasuusiyay waajibaadka saaran ee lagu leeyahay inuu jihaadka qayb ka yahay sidaa daraadeedna loo wada istaago sidii cadowga la isaga dhicin lahaa.
Haddii salaadii aan ognay oo aan zakada bixinay oo aan dadka macruufka amarnay oo aan mukarka reebnay haye waajibaadka lama nasaariyo mas waa naga dhacay waajibaad baan nasaarada maxaa kamid ah aljaad fi sabiilillaah waxaa laakiin fulinimo ah oo duqnimo ah oo dadnimo xumo ah in dalkaadi inta lagu soo duulo kaniisad la soo qaaday bible dalkaadi la rabo in laga hergeliyo adigana diintii islaamka oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku baraad ilaasho weeyso waa duqnimo mataa masma waa dulli soo ina jihadna ma nabi kaleey salaatu salaam qowlkiisu fiirso man maata qofka dhinto walam yahzu an duulin soomaalkeesan qofka geeriyoodo waa geeriyoonina waa hubna soomaa dhamaan qof kasto anaga nagamida waa xukumeey ajal buu ku xukumeeyaa walaalyaal ma tahay masma hadii aad ogtahay inaad xukuma tahay oo ajal ku xukuma tahay oo aad dhimanayso warni oo sharaf ku dhimay iyo dadnimo waa maxay tahay war jihaad billaah aleekum diinta ilaahay u gargaar subxaanahu wa ta'ala qofka aan jihaadin inuu jihaada naftiisa aan ugu sheekeynin qayb manaafarnimada uu ku dhintay Nabiga (NNKH)
waaliga ayaa si gaar ah ula hadlay dhalinyarada deegaanka oo u bidaamiyay doorka dhalinyarada laga rabeey ku aadan jihaadka wuxuuna baaq cod dheer ku yiri
marka waxa la rabaa dhalinyaro inad ku dayataan Nabiga Muhammad (NNKH) dagaalka uga amisan oo mujaahidiin noqotaan oo qiyaada noqotaan oo halgantaan ayaa sharaf lagu yeesho ciis lagu yeesho dad lagu noqdaa macna waa kuwana ku halgamay Ilaahay ba sharaf siiyay subhana wa ta'ala gaalana caalamko dhan way qeylinaysa way ka daashay mujaahidinta la dagaalkood wax yar ah halis diyaar garooba macaskaraadku diyaar garooba cadawga naafintiisu diyaar garooba ilaahi diinkiisu u gargaara ilaahi diintiisu u nasreeya mujaahidiin noqdo halkana la idin karaba naxamkaan aan haysano waxa lagu heli kara in aan u diyaar garowno ilaahi adigu seen iskana subhana wa ta'ala
dhamaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waxa si dardar leh kaga soconaya boorinta jihaadka waxaana maalmaha soo socda la rajaynayaa idimaale in dhalinyaro badan oo jihaadka u socota la arki doono kuwaas oo aan rajaynayno inay sabab u noqdaan kalimaadka dhaxalgalka ah ee ay jeedinayaan mas'uuliyiinta wilaayada iyo golaha nuqabada wilaayada oo wada dadaal aan kala go'ol ahayn oo ku aadan badbaadinta bulshada ay mas'uuliyadda u hayaan
mahadsanid Abu Hassan guud ahaan dhageystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkeysaa ka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee Andalus tan iyo kulantideena dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh